povestire biblică. Pe urmele lui Isus.
Mă bucur să mă apropii mult de momentul în care bunicul Simon le va povesti copiilor adunați în curtea Sarei cum s-a născut Iisus Hristos, învățătorul căutat de mulțimile de oameni. Trebuie să mai știți că venirea lui Iisus a fost pregătită de lucrarea lui Ioan Botezătorul, înaintașul său. Mai multe despre el găsim în cele patru evanghelii. Ioan Botezătorul, ultimul proroc din legământul cel vechi și vestitorul celui nou. El este cel care face legătura dintre cele două legăminte prin mărturia lui izbitoare despre Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce știm despre el? Vom mai vorbi pe larg altădată. Acum vă spun doar că Ioan Botezătorul era înrudit cu Iisus și s-a născut 6 luni înaintea lui. Potrivit cu porunca îngerului care prevestise nașterea lui, el a fost nazireu. Briciul n-a trecut pe capul lui și nici nu s-a atins de vreo băutură îmbătătoare. El a rămas cam 30 de ani în anonimat, ca și Domnul, trăind în pustie o viață ascetică, îmbrăcat cu haine de piele, hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatică. Singur a spus că nu el era Ilie în persoană, căci iudeii, după prorocia lui Maleah, la sfârșitul Vechiului Testament, credeau că Ilie va reapărea înainte ca să se arate Mesia. Totuși, Ioan Botezătorul, îmbrăcat cu puterea și duhul lui Ilie, era cu adevărat înaintașul vestit de proroc. Însuși Iisus a spus-o clar. De ce este foarte important să știm ce a făcut Ioan Botezătorul? Pentru că Ioan Botezătorul predica pocăința, nu numai o căință sentimentală, ci o pocăire însoțită de fapte, de părăsirea păcatelor și de săvârșirea unor fapte drepte. Depășind condițiile evreiești din vremea aceea, precum și noțiunile multor creștini de mai târziu, el se ridică cu putere împotriva ideii potrivit căreia apartenența la poporul lui Dumnezeu, fie prin sânge, fie prin tradiție, ar fi de ajuns pentru a fi salvat. Nu, el spunea că trebuie neapărat o inimă nouă, o viață schimbată, simbolizată prin botez. Pentru că el mărturisește despre Isus, despre veșnicia lui Isus, despre natura lui ca fiu al lui Dumnezeu, despre opera sa de ispășire și substituire pentru lumea întreagă, despre botezul cu Duhul Sfânt pe care îl va da el, înseamnă că este foarte important să știm cât mai multe despre acest om. Mai vorbește și despre judecata finală pe care o va face Domnul, asemuită unui foc îngrozitor. Dacă vi se pare puțin mai greu, este bine să știți toate aceste lucruri pentru a vă bucura mai mult de nașterea miraculoasă a lui Iisus Hristos. Ioan Botezătorul a sesizat foarte bine aspectul spiritual al împărăției lui Dumnezeu care urma să fie instaurată de Domnul nostru, deoarece trebuie să te pregătești pentru ea prin pocăință. Cu toate că au fost la școala învățătorului mult timp și mulți ani, nici ucenicii lui Iisus Hristos n-au înțeles decât după înviere desfășurarea planului divin și valoarea primei faze a întrupării Fiului lui Dumnezeu. În temnița lui, desigur, frământat de faptul că focul judecății nu se manifesta, Ioan Botezătorul și-a trimis ucenicii la Iisus să-L întrebe mai multe despre acest lucru. Domnul răspunde subliniind harul lucrării sale, un har prevestit de proroci. Oare își va fi adus aminte Ioan Botezătorul că văzuse Duhul Sfânt pogorându-se peste Iisus nu ca o flacără de foc, ci ca un porumbel? Acum nu știm, dar vom afla dacă prin viața noastră vom rămâne copiii Domnului. A fost atât de importantă viața lui Ioan Botezătorul, încât Domnul nostru a reluat la începutul lucrării lui chiar propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă și credeți! Așa că, dragii mei, când a existat o limbă gata să răspândească vestea cea bună, când drumurile au fost deschise în toate țările unite sub același guvern, când poporul iudeu, așteptându-l pe Mesia lui, avea o influență spirituală asupra popoarelor printre care fusese împrăștiat, când în cele din urmă marele înaintaș pregătise venirea Mântuitorului, atunci a apărut Iisus, lumina lumii. Atunci cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Revin la rugămintea mea de a vă face rost de hărți. O să ajungem cu povestirile noastre să urmărim drumul lui Iisus prin Palestina și să înțelegem bine lucrarea sa. De aceea trebuie neapărat cunoscută și geografia acestei țări. E bine să știm care au fost principalele cetăți și ținuturi menționate în Evanghelii și să le urmărim cu degetul pe hartă. Așa, deci iudeii erau concentrați mai ales în Iudeea. Erau mai puțini în Galileea, unde se stabiliseră treptat și oamenii dintre neamuri. La nord-estul Galileei se afla ținutul unde domnea Filip, fratele lui Irod Antipa. Mai spre sud erau vreo 10 cetăți neevreiești care erau răspândite prin ținutul zis Decapole. De acolo, spre miază zi, se întindea Perea, zisă în Evanghelii drept ținutul iudeii de dincolo de Iordan. În general, iudeii din Iudeea și Ierusalim îi disprețuiau pe galileienii pe care îi considerau niște provinciali puțin știutori de carte. Dar și mai mare era disprețul lor pentru orice om care nu era evreu. Samaritenii, urmașii naturalei rămășiței poporului care, în timpul robiei din Babilon, se amestecaseră cu păgânii, erau urâți tare. Acești samariteni aveau templul lor în Samaria, unde celebrau un cult iudaic degenerat. Și ei îi urau uneori pe iudei, așa că nu era ușor să treci prin țara lor. De aceea iudeii făceau de obicei un mare ocol prin Perea, tocmai ca să evite Samaria. Printre cetățile din Galileea, Nazaretul parcă avea o faimă și mai rea, deoarece circula cu privire la el un fel de proverb. Poate veni din Nazaret ceva bun? Ca și astăzi, dragi copii, Nazaretul se află pe coasta dealurilor care se ridică la nordul Văii Israel. Așa, ne-am apropiat foarte mult de momentul nașterii Domnului Iisus. sunteți tobă de carte, adică de lecțiile de istorie pe care le-ați ascultat până acum. Așa că vă invit ca în emisiunea viitoare să-l însoțiți pe bunicul Simon și pe prietenii Sarei într-o nouă călătorie biblică.